Sergi Player, Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 12-nji dekabry, hepdäniň tiýsinde günü. Şuunki programamyzda Aşgabatyň bankomatlarynda nakd ýetmezçilik ýetilýär. Lewapda her bir döwlet idarasynyň öňünde täze ýyl arçasyny oturtmak däbi çäklendirilýär. Türkmen ýaşlylary rus serialyndan ruhlanyp köçelerde bidizgünçilik edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan aviakompaniýasy 15-nji dekabrdan başlap 4 aý töwereginde arkitmeden soň Aşgabat, Moskwa, Aşgabat ugru boýunça ýygyrly ýolugçy gatnaşyklaryny amala aşyryp başlar. Bu barada kompaniýanyň web saýtynda 11-nji dekabrda ma'lum edilýär. Mundan öň Türkmenistan aviakompaniýasy 1-nji awgustdan başlap uçuş howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen diýen düşündürse taýsynda Aşgabat, Moskwa aralygynda iki tarapy uçuşlaryny togtadypdy. Bu Ukrayna garşy esasyz urşy alyp barýan Russiýanyň paýtagtynda pilotsyz uçurlaryň eden hüjümleriniň ýygyanyna gabat geldi. Sondan bäri Türkmenistan aviakompaniýasy Russiýa aýdan uçur gatnaşyklaryny Aşgabat, Kazan, Aşgabat ugru boýunça amala aşyryp başlady. Munyň netijesinde gysga wagtyň içinde Kazany biletleriň hem ýetigçiligi döredi. Resmi maglumatda Moskwa ugru boýunça biletleri Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saýtynda Söýledi Türkmenistanyň we Russiýanyň çägindäki satyw nokutlarynda satyn alsa bolýandygy aýdylýar. 11-nji dekabrda Ukrainanyň howa hüjüminden goranys ulgamy Russiýanyň paýtagt Kiýewi we onuň töwereklerini atan raketalaryny urup düşürdi. Hüjümde azyndan 4 adam yaralandy. Bu barada harwy we regional resmiler ma'lum etdi. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň maglumatyna görä, Kiýewiň üstünde 8 sany ganatly raketa ýok edilipdir. Paýtagtyň harwy administrasiýasy urulan raketalaryň galandylarynyň gaçmagy netijesinde Kiýewiň gün ortasyndaky Bartnichi etrawynda 4 ýaşajynyň yaralanandygyny aýtdy. Harwylar Ukrainanyň üstünde başgada 18 dronyň ýok edilendigini ma'lum etdiler. Maglumatda olaryň aglabysynyň gün ortadaky Mykolaýew şäherine nysany alandygy aýdylýar. 11-nji dekabrda Israýlyň tanklary Gaza zolugynyň etasy şäheri Han Yunusda we onuň töwereklerinde Hamas garşy alınıp barýan töwüşlerde gün watara tarap ilerlediler. Amerika we Ýewropa bilelişigi Hamasy terroristki guruma hükmünde ikrar edýär. Bu aralykda BMG-niň resmiýleri gumanitar hilakçylygyň öňüne almak üçin okatçylyklary bet etmek baradaky çağırışlaryny gaýtaladylar. Israel iki ay çemesi duvam edýän urşda häzir ünsüni Gaza-nyň gün orta tebitlerine gönükdürýär. Israel'in armiýasynyň 11-nji dekabrda beren maglumatyna görä Gaza zolugynda alınıp barylýan gurýer töwüş hereketleriniň duwamynda 100 töwereki Israelli esir hilak bolupdyr. Taliban Afganistanda adam hukuklary boýunça borçnamalaryny ikrar etmeli we ulary berja etmeli diýip BMG-niň bu ýurtdaky missiýasy aýtdy. 10-nji dekabrdaky bu beýanat adam hukuklary gününi we adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 75-nji ýyl dönümine gabat çap edildi. Taliban 2021-nji ýylda häkimeti ele geçireninden soň ýurtdaky etasy azatlyklary we adam hukuklaryny berk çäklendirdi. Bu has köp aýallara we gyzlara yaramaz täsir ýetirdi. Zenanlaryň jemgyýetdäki we gündelik durmuşdaky hak hukuklary çäklendirildi. BMG-niň missiýasy Talibanyň adam hukuklary boýunça borçnamalary berjaý etmeýändigini belläp, ýurtda kaziýetden daşary öldürmeler, gynamalar, bidüzünçülükler, köpçülükleň jazalandyrmalar, eden etdilikli tutuk etmeler ýaly ýagdaýlaryň hasaba alnandygyny aýtdy. Wengriýeli ýük uluk sürüjileri 11-nji dekabrda ýurdun Ukraina bilen esasy serhet geçirgesiniň goloýunda protest geçirip, Ukrainaly sürüjileriň Ýewropa bilelesiginiň çäklerindäki hereketlerini çäklendirme girizmegi talap edýärler. Polisiýa protest çäresine ruhsat berdi. Onuň dowamında onurça ýük ulugynyň Zahony serhet geçirgesinden gaýdan esasy ýoldaky hereketi bölüklüň pitiklemegine garaşylýar. Polisiýa protest çäresiniň näçe wagt dowam etjekdigini aýdyňlaşdyrmady. Emma käbir yerli neşirler protesti dekabryň aýagyna çylyny dowam etdirmek gözüňinde tutulýandygyny ýazýarlar.